Thuto ya mashome a mabedi a metso e mene. Mosebetsi wa rona wa lefatshe lohle o tshehetswa jwang ka ditjhelete? Selemo le selemo, mokgatlo wa rona o hatisa dibebele tse dimilione tse makgolo ha mmoho le dikgatiso tse ding ebile o di abela batho o sa ba lefise. Re haha diholo tsa mmuso le diofisi tsa makala ebile ra di hlokomela. Re boetse re hlokomela ditho tsa lelapa la Bethele le barungwa ba dikete, ebile dinakong tsa dikoduwa re fana ka diphallelo. Ka hoo, o ka nna wa ipotsa, tjhelete ya ho etsa dintho tse tsohle e tswa hokae? Ha re ntshe karolo ya leshome, kabelo kapa koleke. Le hoja ditshenyehelo tsa mosebetsi wa rona wa ho bolela evangeli di phahame, ha re qele tjhelete. Dilemong tse fetileng tse ka hodimo ho lekgolo, kgatiso ya bobedi ya modula qhoa ile ya bolela hore re dumela hore Jehova o tshehetsa mosebetsi wa rona, le hore le ka mohla re keke ra qela kapa ra kopa batho hore ba o tshehetse, mme ha ho mohla re kileng ra etsa seo. Mosebetsi wa rona o tshehetswa ka menehelo ya boithatelo. Batho ba bangata ba ananela mosebetsi wa rona wa ho ruta bebele, mme ba o tshehetsa ka menehelo. Dipaki le tsona di thabela ho sebedisa nako ya tsona, matla, ditjhelete le matlotlo a mang hore di tshehetse ho etswa ha thato ya Modimo lefatsheng lohle. Holong ya mmuso, ho na le mabokose ao batho ba ka kenyang monehelo ka ho ona ha ba batla. Boholo ba menehelo e fumanwang bo tswa ho batho ba maemo a tlase, jwalo ka mohlolahadi wa mofutsana yeo Jesu a ileng a mo babatsa hobane a kgetse ditjheletana tse pedi tsa tshepe letloleng la polokelo ya matlotlo tempeleng. Ka hoo, mang kapa mang a ka itlwaetsa ho behella ka thoko ho hong hore a fane jwalo ka ha a entse qeto e tiileng pelong ya hae. Bakorinthe ba pele kgaolo ya 16:2 le Bakorinthe ba bobedi kgaolo ya 9:7. Re kgodisehile hore Jehova o tla tswela pele ho susumetsa dipelo tsa batho ba batlang ho mo hlompha ka dintho tsa bona tsa bohlokwa, hore ba tshehetse mosebetsi wa mmuso e le hore thato ya hae e ka phethwa. Bona ke boitsebiso bo tlatsetsang. Ho etswang ka tjhelete? Monehelo wa ditshenyehelo tsa phutheho o sebedisetswa ho lefella ditshenyehelo tseo ebileng le tsona, le ho busetsa tjhelete yeo ofisi ya lekala e adimileng phutheho ho haha holo ya mmuso kapa ho ilokisa. Monehelo wa mosebetsi wa lefatshe lohle o romelwa ofising ya lekala hore e lefelle ditshenyehelo tsa yona, mme tjhelete e salang e romelwa dinaheng tse ding ho ya thusa. Dipotso tsa tlhahlobo. Ke eng e kgethollang mokgatlo wa rona madumeding a mang? Menehelo ya boithatelo e sebediswa jwang?